7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. La Viena au început noi negocieri în forma 5+2 în problema transnistreană. Socialiștii moldoveni anunță că vor merge la reuniunea de prietenie Moldova-Rusia din luna decembrie, fără a avea nevoie de sprijinul Parlamentului sau al Guvernului. În România, protestele pentru independența justiției continuă, ca și eforturile autorităților de a o îngrădi. Și rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicude.
Bună seara! Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și președinția ei austriacă au salutat progresele făcute în ultimele două săptămâni de Chișinău și Tiraspol în rezolvarea unor probleme, mai ales deschiderea podului Gura Bâcului Băcioc la 18 noiembrie. Într-un comunicat de presă dat în ziua reluării la Viena a negocierilor în format 5+2, astăzi, ministrul de externe al Austriei, Sebastian Kurz, a spus: salutăm acest angajament constructiv și credem că celelalte probleme economice și sociale discutate de mai mulți ani ar putea fi rezolvate rapid. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a depus contestație împotriva refuzului procurorilor de a începe o cauză penală pentru uzurparea puterii în stat împotriva liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a spus că în vederea acelei decizii, procurorul a stat de vorbă doar cu persoane apropiate și colegii de partid ai omului de afaceri devenit politician, fără să-l audieze pe Plahotniuc și cu atât mai puțin pe criticii lui. În replică la contestația, Maia Sandu, PD, a dat o declarație de presă în care spune că liderei PAS îi plac războaiele. Premierul Pavel Filip l-a îndemnat pe președintele Igor Dodon să nu-și mai ponegrească propria țară, după ce șeful statului a deplâns ceea ce consideră a fi lipsa rezultatelor summitului parteneriatului estic de săptămâna trecută. Într-o replică pe Facebook, Pavel Filip a spus că domnul Dodon se află în ultima perioadă mai mult în deplasări în Rusia și este posibil ca de acolo summitul parteneriatului estic să se fi văzut total diferit. Mai înainte, președintele Dodon, într-un comunicat pe pagina de net a președinției, vorbea despre caracterul iluzoriu al integrării europene și despre isteria pro-europeană care ar pune în pericol relațiile cu Federația Rusă și ar servi doar ca paravan delictelor comise de guvernanți. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus astăzi că blocul său conservator este dornic să înceapă convorbiri pentru formarea unui guvern stabil cu socialdemocrații de centru-stânga, având în vedere marile provocări cu care se confruntă Germania pe plan intern și internațional. Suntem gata să purtăm convorbiri cu socialdemocrații într-un mod serios, angajat și onest, a spus Merkel reporterilor după o întâlnire cu conducerea partidului său la Berlin. Discuțiile blocului lui Merkel cu două partide mai mici pentru formarea unei coaliții inedite au eșuat în urmă cu o săptămână. Și un grup de monitorizare a spus că loviturile aeriene rusești au ucis în Siria cel puțin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, într-un sat controlat de statul islamic în estul țării. Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, a spus că atacul a avut loc la 26 noiembrie în provincia Deir al-Zor. Șeful observatorului, Rami Abdel Rahman, a spus că loviturile au țintit clădiri rezidențiale din satul al-Shafah, pe malul estic al râului Eufrat, și a adăugat că alți 18 oameni au fost răniți în atac.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, la Viena a început astăzi o nouă rundă de două zile în formatul 5+2 a negocierilor. Găzduite de președinția austriacă a OSCE, convorbirile urmează să se axeze pe aplicarea măsurilor de întărire a încrederii între malurile Nistrului, care sunt cunoscute ca pachetul Berlin Plus și care au fost convenite în 2016, când președinția OSCE a fost exercitată de Germania. Pe 18 noiembrie, Chișinăul și Tiraspolul au îndeplinit o prevedere a pachetului și după o pauză de 25 de ani au deschis într-un final podul de la Gura Bâcului. Despre fundalul acestei noi runde de negocieri, mai multe de la Lina Grâu.
În cadrul ședinței de astăzi de la Viena, șeful președinției austriece a OSCE, Sebastian Kurz, a salutat progresele atinse de Chișinău și Tiraspol în ultimele două săptămâni. În urma deciziei de a deschide podul Gura Băcului Bâcioc peste râul Nistru, vom vedea progrese semnificative în negocieri pentru prima dată în mai mult de un deceniu, a spus Sebastian Kurz, citat de un comunicat al oficiului OSCE de la Viena. Salutăm acest angajament constructiv și credem că și celelalte probleme economice și sociale discutate de mai mulți ani pot fi rezolvate rapid, a mai spus Sebastian Kurz. Potrivit lui, aceste progrese vor aduce numeroase beneficii comunităților locale și agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului și au și conotații pentru întreaga regiune a Mării Negre. Reuniunea de astăzi de la Viena este prima după mai bine de un an. Ultima ședință în formatul 5+2 a avut loc în iunie 2016 la Berlin. Atunci s-a convenit un protocol comun care conținea 8 puncte probleme social-economice care nu au fost soluționate de ani de zile din cauza unor controverse politice. Și chiar dacă negocieri în formatul 5+2 nu au mai avut loc, grupurile de experți de la Chișinău și Tiraspol s-au întâlnit periodic, fără însă să fie anunțate progrese reale în aceste discuții. Chișinăul oficial acuza Tiraspolul de inflexibilitate și spunea că nu poate accepta anumite cederi unilaterale, mai ales în condițiile în care comunitatea de experți de pe malul drept al Nistrului avertiza autoritățile constituționale să nu accepte depășirea unor linii roșii în relația cu regimul separatist care ar submina suveranitatea Republicii Moldova. În acest context, anunțul cu privire la deschiderea podului de la Gura Băcului a fost cumva surprinzător pentru publicul larg, la fel ca și semnarea celor 4 protocoale care ar urma să asigure buna funcționare a școlilor cu grafie latină din regiunea transnistreană, accesul fermierilor din Dubăsar la terenurile situate după traseul Tiraspol-Râbnița, recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și asigurarea legăturilor telefonice fixe și mobile între cele două maluri ale Nistrului. Redactorul șef al publicației Newsmaker.md, Vladimir Soloviov, spune că administrația de la Tiraspol a fost nevoită să devină mai flexibilă și mai conciliantă din cauza unei crize economice din regiune care nu dă semne de slăbire și a faptului că Rusia nu mai trimite bani. Există opinia că autoritățile transnistrene au fost nevoite să devină mai conciliante pentru că acest lucru îl dictează situația economică și interesele de afaceri. În Transnistria, criza economică nu trece. Aceasta a început cam odată cu războiul din estul Ucrainei. Cu Ucraina, administrația precedentă, condusă de Evgeni Șefciuc și Nina Ștanski, a reușit să se certe. Așa că acum Transnistria încearcă pe de o parte să restabilească relațiile cu Ucraina, iar pe de altă parte cu Occidentul, cu Uniunea Europeană. Din Rusia, în ultimul timp, bani nu mai vin, cu excepția suplimentului sub $10 la pensii. Vladimir Soloviov mai spune că evoluțiile neașteptate în reglementarea transnistreană ar mai avea încă un motiv. Potrivit jurnalistului, în reglementarea transnistreană a apărut un așa numit format oligarhic din umbră, girat de Vladimir Plahotniuc și Victor Gușan, șeful concernului Șerif de la Tiraspol. Fără o înțelegere dintre cei doi, spune Vladimir Soloviov, deciziile din ultimele două săptămâni nu ar fi fost posibile. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Dialoguri Transistre, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Havana de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un nou conflict a izbucnit între guvernul Moldovei, președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, după ce conducerea Parlamentului a anunțat că Moldova nu va participa la reuniunea grupului de prietenie Moldova-Rusia, anunțată pentru 10-13 decembrie, și nici nu va plăti cheltuielile de deplasare. În replică, socialiștii spun că își vor plăti singur participarea la această reuniune. Valentina Ursu privește la această nouă dispută în contextul întrebării referitoare la cine anume poartă răspunderea în privința politicii externe a Chișinăului, știind că guvernul Filip se declară pro-european, iar președintele pro-rus și în favoarea integrării Moldovei în Uniunea Economică Euroasiatică dominată de Moscova.
L-am întrebat pe fostul ministru adjunct de la externe, Andrei Popov, care din instituțiile statului dă orientarea de politică externă a Moldovei, președinția, guvernul sau parlamentul.
Președintele nu are pârghii și împuterniciri în elaborarea și promovarea politicii externe. Mecanismele juridice administrative sunt la guvern și și doar majoritatea parlamentară este în drept să ia decizii strategice cu privire la partenerii Moldovei și cu privire la căile de realizare a politicii externe de care se ocupă în principal diplomația. Însă, de la o vreme încoace, mi se creează tot mai mult impresia că vorbim mai puțin de un act clasic de realizare a politicii externe în numele și pentru promovarea interesului național, ci mai degrabă prevalează anumite interese de politică internă. Și politica externă devine un instrument în promovarea acestui joc de crearea unui sistem politic bipolar, în care există o spiritoare Dodon, socialiști, Putin, Rusia și cineva care apără Moldova și apără parcursul european.
Conform legii, executivul în general și Ministerul de Externe în particular ar fi instituțiile cu rol de primăvioară în stabilirea politicii externe într-o republică parlamentară cum e Republica Moldova. În ce-l privește direct pe șeful statului, acesta ar avea prin Constituție doar împuternicirea de a reprezenta țara pe arena internațională. În rest, ar fi lipsit de alte prerogative prin care să schimbe cardinal ceva în politica externă, precizează Victoria Bucătaru, director executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Parlamentul este cel care, prin intermediul alianțelor politice sau prin majoritate, setează parcursul țării, în cazul nostru este vorba despre parcursul european, și, de asemenea, conferă și voința politică necesară guvernului pentru a realiza reformele care sunt necesare de a fi implementate. Trebuie să menționăm însă că și președintele are anumite prerogative, acesta reprezintă țara și, bineînțeles, că are misiunea de a transmite anumite informații și de a genera fie susținere, fie, din potrivă, ar putea să împiedice anumite procese ce țin de relațiile de bună cooperare cu vecinii sau cu partenerii din Est.
În opinia diplomatului Andrei Popov, cele două forțe, președinția și socialiștii pe de o parte și guvernarea pe de altă parte, se gândesc la electorat și nu la interesul național.
Pentru domnul Dodon este important ca electoratul său să crede că el cel mai fidel și activ promotor al intereselor Rusiei este un apărător suprem a Moldovei în fața României și Occidentului. Iar guvernarea, Partidul Democrat, se folosesc de această postură a președintelui Dodon, în care el conștient se îmbracă pentru a transmite un mesaj pe interior și pe exterior că, iată, vezi, Doamne, vine Dodon și Rusia și trebuie să ne unim forțele în jurul nostru, altfel suntem pierduți. Dar și unii și alții sunt fundamental interesați în distragerea atenției și refocalizarea ei pe subiecte secundare, care ne divizează identitate, geopolitică și pentru ca mai puțin să se vorbească despre subiecte cu adevărat importante de care și depinde modernizarea și europenizarea țării noastre.
Cea mai discutată cifră din proaspătul sondaj AERAI este opțiunea geopolitică. Fiind întrebați dacă Republica Moldova ar trebui să adere la Uniunea Europeană sau Uniunea Euroasiatică, 49% din respondenți pledează pentru opțiunea vest și 38% pentru cea estică. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Rămânem în domeniul relațiilor externe ale Moldovei, cu opiniile exprimate de analistul politic și activist civic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Tema: rezultatele pentru Moldova ale summitului Parteneriatului Estic de săptămâna trecută.
Oamenii au înțeles foarte clar că implementarea legilor bune, care sunt raportate ca succese, trebuie verificată și știu foarte bine că se lucrează la așa zisele criterii pentru verificarea implementării, hai să spunem așa, normelor euroconforme. Și aici cred că are un rol foarte mare de jucat și societatea civilă, care trebuie să studieze cazurile speciale care se întâmplă. Și
cu riscul de a fi apostrofate de premierul Filip.
Este adevărat, numai că în declarația finală comună a summitului se pune accentul pe rolul societății civile și pe anume pe rolul de verificator al organizațiilor societății civile, cum se implementează aceste legi și norme euroconforme. Deci putem conchide că summitul de la Bruxelles, summitul Parteneriatului Estic, a fost unul foarte important, deși rezultatele finale au fost fost sub așteptările țărilor participante.
Autoritățile s-au așteptat la o promisiune de acceptare în Uniunea Europeană sau astea erau iluzii false?
Nu cred că erau iluzii, pentru că guvernanții noștri cunosc foarte bine ce poate oferi Uniunea Europeană, cunosc foarte bine cadrul pe care îl oferă parteneriatul estic și politica de vecinătate a Uniunii Europene. Lucrurile care s-au spus la summit sunt de fapt lucrurile inserate în acordurile de asociere cu cele trei țări care au semnat aceste acorduri, dar s-a așteptat un semnal că se va vorbi despre lucruri mult mai...
Perspectiva aderării.
Despre perspectiva aderării. Oricum trebuie să recunoaștem că summitul de la Bruxelles a fost, din punctul meu de vedere, a fost un succes, pentru că au fost dezvoltate lucrurile despre care s-a vorbit la precedentul summit de la Riga, iar 20 de obiective care trebuie atinse către anul 2020 chiar sunt foarte bine formulate și oferă un cadru foarte, foarte precis, exact pentru țările parteneriatului estic în procesul de apropiere de Uniunea Europeană.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet, și ne puteți asculta din nou la ora 21, cât printre alte subiecte vom relata despre propunerile Radei Supreme de la Kiev în legătură cu teritoriile controlate de separatiștii proruși și despre conferința națională HIV-SIDA de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune. Pur și simplu.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Accidentul tragic de la mina de piatră din Pașcani, în care și-au pierdut viața trei muncitori striviți de tavanul prăbușit peste ei, a readus în discuție problema securității la locul de muncă. Autoritățile au dispus verificarea condițiilor de muncă și luarea de măsuri necesare la toate unitățile similare. Numai că experiența arată că nici măcar incidentele soldate cu victime nu sunt suficient de instructive, iar controalele nu sunt suficient de motivante. Muncitorii de la mina din Pașcani, deși erau angajați legal, s-au împăcat cu condiții de muncă deplorabile și lipsa de echipamente de protecție. Iată ce spun câțiva dintre colegii lor.
Ei nu trebuie să lucreze dacă nu s-au asigurat că să nu fie împrimirni. Trebuie de controlat tavanul, sau trebuie de pus întăriri.
Nu au fost verificările la timp și nu au fost verificare echipajelor. Poate cineva îi putea să ții în viață, că a fost la timp depistați.
Accidentul s-ar fi produs la ora 14, însă nimeni din administrația minii nu a cunoscut acest lucru. Despre tragedie s-a aflat abia seara, când soțiile minerilor, prinși de rocă, au bătut alarma din cauză că bărbații nu au revenit din tură. Procuratura a anunțat că a pornit două dosare penale pentru neglijență în serviciu și nerespectarea condițiilor de sănătate și securitate la locul de muncă. Guvernul a format o comisie din reprezentanții organelor de drept, Inspectoratului de Stat al Muncii și altor structuri abilitate, care urmează să stabilească cu exactitate condițiile în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat. Iată ce ne spune Victor Țurcanu, inspector de stat al muncii.
Cazul este în derulare, este un accident colectiv, cauzele sunt specifice, deoarece s-a produs la un obiect specific și sunt niște reguli speciale și deci va fi de o durată, deoarece cauzele care au dus la prăbușirea tavanului trebuie să-i spună specialiștii în domeniu. În cazul dat, dacă acest accident s-a produs la obiect subteran, deci într-un vizorul agenției pentru supraveghere tehnică.
Comisia a anunțat că va examina situația privind securitatea muncii la toate minele de extragere a zăcămintilor subterane din Republică. Atunci când citești comunicatele oficiale și relatările despre promptitudinea autorităților, apare întrebarea firească de ce mereu vedem același algoritm. Abia după ce victimele unor accidente plătesc tributul tragic, instituțiile abilitate prind la curaj, fie că e vorba de memorabila explozie a buteliei cu gaz de la bucătărie pizzeria fast food-ului dintr-un centru comercial, ori de la incendiul de la depozitul de mărfuri din sectorul Ciocana. Ca să nu mai zic de invariabilele intoxicații ale nuntașilor la localuri licențiate bine mersi sau despre aprovizionarea unor grădinițe din capitală cu alimente dubioase, incidente de care s-a ocupat Centrul Național Anticorupție. În urmă cu mai bine de un an, semnalam în cadrul rubricii Dreptul tău despre condițiile deplorabile de muncă ale muncitorilor dintr-o altă mină de extragere a pietrei, cea de la Mileștii Mici, raionul Ialoveni. În februarie 2016, muncitorii de la Mileștii Mici au desfășurat câteva proteste în care își cereau drepturile, inclusiv la condiții decente de muncă. Un control al Inspecției Muncii a sindicatelor a constatat atunci aceleași probleme care au dus și la decesul muncitorilor din mina de la Pașcani. Iată ce declara atunci Elena Cârchelan, șefa Inspectoratului Muncii al Confederației Sindicatelor.
Cele mai grave abateri care le considerăm era că nu se consolida tavanul, deoarece acolo este riscul de prăbușire. Nu se elibera salariaților îmbrăcămintea, încălțămintea specială, deoarece persoane lucrează în mină. Nu le se acorda alimentație specială, deoarece persoanele muncesc în condiții nocive.
Am mers atunci la mina de piatră din Mileștii Mici. Când am intrat în mină, era aproape imposibil să respiri. Muncitorii ne-au spus că sunt gaze de șist și praful de la piatră, care le afectează sănătatea. Chiar dacă lucrează în condiții nocive la 10 de metri sub pământ, retribuția pe care o ridică muncitorii e de doar câteva mii de lei, cu care abia dacă leagă tei de curmei. Organele de control au stabilit atunci mai multe încălcări și au sancționat agentul economic, dar la aproape 2 ani de la protestul muncitorilor, ei spun că nu s-a schimbat nimic. L-am întrebat pe Victor Țurcanu ce drepturi au familiile persoanelor decedate în accidente de muncă.
Partea vătămată, deci familia celui decedat, are dreptul la o indemnizație unică, o formă legii securității și sănătății în muncă, care este egală cu salariul mediu anual a accidentatului, care se calculează din ultimele 24 de luni, înmulțit cu anii care nu i-a trăit până la vârsta de 62 de ani.
Legea privind sănătatea și securitatea în muncă prevede pensii pentru copiii care și-au pierdut întreținătorul în accidente de muncă. Datele Inspectoratului de Stat al Muncii arată că de la începutul anului curent au fost înregistrate 383 accidente de muncă în care au suferit 406 persoane. În 25 de accidente de muncă s-au înregistrat decese. Numai în luna noiembrie au avut loc 5 decese urmare a unor accidente de muncă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând la europalibera.org. În România, ieri seară, zeci de mii de oameni au protestat în legătură cu încercările guvernului și ale Parlamentului de a modifica legile justiției și de a împiedica activitatea Direcției Naționale Anticorupție ca și lupta împotriva corupției la nivel înalt, relatează Sabina Fati.
Parlamentarii din coaliția de guvernământ nu par să dea înapoi în privința legilor justiției, pe care au început să le modifice pentru început în cadrul unei comisii speciale pe care opoziția o consideră neconstituțională. Protestul masiv de aseară, la care au participat mai mult de 20.000 de oameni în București și probabil încă atâția în marile orașe ale țării, nu le-a schimbat hotărârea liderilor PSD și alte partide care formează coaliția de guvernământ. Miza principală este scoaterea președintelui din ecuație. Legile în vigoare îi dau dreptul președintelui să hotărască procurorii șefi ai parchetelor și președintele în altei curți de casație și justiție. Rolul președintelui României nu este câtuși de puțin decorativ, chiar dacă propunerea vine de la ministrul de resort și trece prin Consiliul Superior al Magistraturii. Pe de o parte, președintele își asumă numirea acestora și indirect și performanțele lor, iar pe de altă parte, șeful statului are la îndemână pârghii specifice pentru a-i verifica pe cei propuși, dacă sunt șantajabili, dacă nu cumva lucrează pentru un partid, un stat străin sau pentru un grup de interese sau chiar de crimă organizată. Președintele echilibrează lucrurile și reprezintă un filtru esențial pentru sănătatea sistemului juridic. Din septembrie încoace, după ce ministrul Tudorel Toader a propus schimbarea acestor legi, aproape în fiecare duminică oamenii ies în stradă pentru a se opune, dar vocea lor nu contează. O altă miză este eliminarea șefei Direcției Naționale Anticorupție prin schimbarea legii de funcționare a acestei instituții. Astăzi parlamentarii au votat în aceeași linie cu zilele precedente că președintele României nu mai poate refuza să numească judecători în funcții de procurori și procurori în funcții de judecători. Deocamdată PSD și ALDE i-au lăsat președintelui prerogativa de numire a procurorilor șefi, votând împotriva propriului lor text pentru a nu da apă la moară protestatoarilor. Dar e posibil ca această concesie să fie doar o modalitate de a trage de timp și în plen lucrurile să fie repuse în ordinea dorită de liderul PSD, Liviu Dragnea, împotriva căruia se canalizează furia străzii. Premierul arată cu degetul spre Parlament, fiindcă acolo se află în dezbatere și codul fiscal, aprobat totuși prin ordonanță de urgență de guvern, cât și pachetul care schimbă legile justiției. Ambasadorul Statelor Unite în România a reluat îngrijorările pe care le are Washingtonul față de aceste modificări. Hans Klemm a declarat că în regiune România este țara cu cea mai credibilă luptă împotriva corupției și chiar dacă mai sunt multe de făcut, România are rezultate excepționale în ce privește pedepsirea corupților. Direcția Națională Anticorupție a deschis dosare politicienilor din toate partidele, inclusiv atunci când aceștia se aflau la putere, iar ambasadorul american se teme că toate acestea se vor schimba odată cu proiectul care se dezbate în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La europaliberă.org puteți viziona și o galerie de fotografii de la protestele din România de aseară și o relatare video. Și acum, o carte la pachet cu Emilian Galaicu-Păun.
Poet, prozator, autor de texte pentru formații rock, dar și figură marcantă a vieții intelectuale din Ucraina, Serhii Jadan este înainte de toate un romancier de top, tradus în Occident și apreciat până și de critici din Rusia. Victor Toporov Bunoară afirmă tranșant: în opinia mea, Jadan ar putea deveni chiar în timpul apropiat laureat Nobel. Oricum, dintre toți literații din spațiul ex-sovietic, el are cele mai mari șanse. Despre romanul Jazz în Donbass, Cartier 2017, Marco Lipus, cronicarul de la Der Spiegel, spune că este un western virtuos. Or, anume virtuozitatea scriturii face ca situații banale să capete o strălucire aparte, redimensionând narațiunea. O benzinărie de la ieșirea dintr-un oraș ucrainean de provincie devine astfel un soi de axis mundis, în jurul căruia se regăsesc foști prieteni, după ce German este chemat să preia afacerea fratelui său mai mare, care a dat bir cu fugiții. Cum se întâmplase că ei mă băgase în afacerea lor? Ce căutam eu aici? De ce plecasem? Principalul era ce plănuise traumatizatul, dar cât de departe putea merge? Căci toată problema asta era legată de afaceri, iar el este gata cu orice preț să le apere. Iar pentru mine, ce rol pregătesc în toată combinația asta? Și deoarece, atunci când încerci să prinzi viața din urmă, nu te gândești la ce vei face apoi cu ea, iată-i apărându-și cu disperare nici nu afacerea, ci chiar demnitatea și prietenia. Pentru că afacerea e afacere, însă sângele pe care îl vărsaseră împreună în bătăi, pe străzi și pe terenurile de fotbal îi unea și îi lega, iar asta deja nu mai era afacere. Cu prețul vieții unuia dintre ei, a traumatizatului, tocmai cel care rostise: glasul sângelui este mai puternic decât glasul rațiunii, cumplită scena omorului, scrisă pe două voci. Aceasta venea încet și nu putea fi evitat. Într-un fel sau altul trebuia să trecem prin această mașină de tocat carne. Alte câteva secvențe de neuitat: o partidă de fotbal jucată la lumina farurilor cu niște coechiperi morți de mult, la fel scena parastasului bătrânei țigănci, dar și trenul fantomă cu un singur pasager. Și această frază de la pagina 395, pe care presbiterul făcător de minuni i-o spune lui Ghera, rezumând perfect filozofia romanului: trăiește la fel ca până acum, nu ignora pe cei vii și nu uita de cei morți. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Doina Stimpovski de la portalul moldova.eu.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, crede că dacă măcar 50% dintre cetățenii moldoveni și-ar dori unirea, atunci aceasta s-ar întâmpla. Băsescu s-a aflat la Chișinău zilele trecute, iar duminică a avut o întâlnire cu susținătorii lui la Liceul Român-Francez Gheorghe Arsachi, unde a mai spus că unirea Republicii Moldova cu România nu este politică, ci istorie. Primăria Chișinău cheltuie aproape 4.000 de lei pe an pentru întreținerea unui coș de gunoi. Această cifră a surprins-o pe Silvia Radu, primar interimar al capitalei, care i-a cerut șeful Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare să explice cum se ajunge la această sumă. Am solicitat și noi această informație, astfel în această sumă sunt incluse salariile muncitorilor, încărcarea gunoiului, transportul, utilizarea apei, a sacilor, a detergenților, curățarea, spălarea și ștergerea coșului de gunoi. Întreaga descifrare a formării acestei sume o găsiți pe moldnova.eu. Tot la noi pe site găsiți un articol despre declarațiile pe care le-a făcut un expert ucrainean la Chișinău în legătură cu noua lege a învățământului adoptată la Kiev. Acesta le-a spus studenților de la ULIM de ce Ucraina insistă pe noile prevederi. România ar trebui să deschidă tot atâtea școli ucrainene la ea acasă, câte școli românești sunt în Ucraina. Dacă vreți școli românești în Ucraina, deschideți-le pe banii României, nu a statului ucrainean. Sunt câteva dintre considerațiile expertului ucrainean Mihail Samu. În fine, nu poate fi vorba despre același număr de școli pentru minoritățile ucrainene și române în România și Ucraina, pentru că este o diferență substanțială de număr de elevi. Mai multe vă lăsăm să găsiți pe moldnova.eu.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.